Assalomu alaykum. Turmushga chiqayotgan qizlarning eng katta muammosi bu qo'rquvdir. Ular turmush qurgan ayollar ham hech qachon suyukli bo'lmay qolishidan qo'rqadilar. Menimcha, ikki turdagi qo'rquv ko'p insonlarga uzoq vaqt davom etadigan quvonch va yaqinlikni his qilishlariga yo'l qo'ymaydi. Bu qo'rquvlarning bittasi hech qachon suyukli bo'lmaslikdan qo'rqish bo'lsa, keyingisi hech qachon seva olmaslikdir. Bu qo'rquvlarning asosiy sababi biz bu olamda sevgining barbod bo'layotganini o'z ko'zimiz bilan ko'rayotganimizdir. Haqiqiy sevgining odatlari bizda o'z-o'zidan rivojlanmaydi. Biz ularni amaldagi namunalardan ko'rib, aniqrog'i ota-onalarimizning bir-birlariga bo'lgan sevgisini kundalik hayotda qanday ko'rsatayotganini kuzatish orqali anglab yetamiz. Gap shundaki, bolalikdagi sevgi juda muhim, deydi doktor Benjamin Spock. Bu shunchaki ta'sirli suhbat emas. Erkalashga va e'tiborga muhtoj bolakaylarning qalbi ham, tanasi ham qurib qolishi, odamlar bilan muloqotda va xatti-harakatda quvonchdan mahrum bo'lib qolishlari bor gap. Bunday fojialar kam uchraydi. Biroq, xuddi organizm kaloriyaga muhtoj bo'lganidek, ular ham sevgiga muhtoj ekanini isbotlaydi. Uzoq vaqt ruhiy kasalliklarga chalingan yoshlar bilan ishlagan doktor Leo Baskal shunday yozgan. Yoshlik chog'idayoq o'zlariga nisbatan muhabbatni his qilmagani uchun taslim bo'lgan insonlar bor. Ular sevgisini qanday ko'rsatishni, ifoda etishni va uni qanday qabul qilishni ham bilishmaydi. Agar ularga qo'lingizni uzatsangiz, ular qochishadi. Vahimaga tushib, "Menga tegma!" deb baqirishadi. Bu juda mashaqqatli yo'l bo'lib, ba'zilari hech qachon ortga qayta olmaydilar. Bunday odamlar odatda ruhan to'qqiz rivojlanmaydilar. Sevgini qabul ham qila olmaydilar. Boshqalarga ham sevgi ko'rsata olmaydilar. Ular o'zlarida bo'lmagan narsani boshqalarga ham bera olishmaydi. Boshqa tomondan biz ota-onalarimizdan qancha ko'p sevgi qabul qilsak, shuncha sevgini boshqalarga ko'rsata olamiz. Biroq biz avval qabul qilib oladigan tarafda bo'lishimiz lozim. Bolalar nafaqat ota-onam meni yaxshi ko'radi deb ishonishi, balki ota-onam bir-birlarini sevishadi deb ishonishi ham juda muhim. Bolalar o'z uylarida sevgini ko'rmasa, sevgini qanday qabul qilish va boshqalarga qanday berishni bilmasdan ulg'ayishadi. Bugungi kunda ko'pchiligimiz ota-onalarning bunday namunasini ko'rmay katta bo'lyapmiz. Natijada esa bilib yoki bilmasdan nikoh kabi yaqin munosabatlarga kirishdan qo'rqamiz. Agar sevgining bu namunasi uyimizda bo'lmasa, agar qanday sevish kerakligini o'rganmagan bo'lsak, kimnidir sevish va o'sha inson bilan bir umr birga yashash fikri bizni cho'chitadi. Hatto sevgi hissining iliqligini va yaqinligini istasangiz ham, ko'pincha ularning oldida chekinayotganingizni sezasiz. Hatto nikohga shama qiladigan har qanday hissiy aloqadan dumingizni qisib qochib qolishingiz mumkin. Bir talaba o'zining sevgi borasidagi qo'rquv hissini shunday ifodalagan edi. Men masihiy bo'lishimdan avval hech kim meni sevmaydi deb qo'rqardim. Undan ham qo'rqinchlirog'i, men o'zim kimnidir sevishga qodirligimni ham bilmasdim. Faqat odamlardan foydalanayotganimni bilardim xolos. Biroq mening barcha aloqalarimda qandaydir yashirin maqsadlar bo'lardi. Natijada esa hech kim bilan yaqin bo'la olmadim. Yaxshiyamki umid bor. Sevish va sevilish imkonsiz emas. Har bir ayol o'zidagi qo'rquvni yenga oladi va oiladagi sevgi munosabatlarida yetuk bo'la oladi. Azizlarim, bu mavzudagi batafsil ma'lumotlarni bizning www.dilkashradio.com saytimizdan topasiz.